Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, ишембе 12 август күнкү кечки берүүлөрүн Азаттык радиосу Бишкек студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта нарында 500 000 сомдук арак шарап ичимдиктери жок кылынды.
Арак деген жаман экен ичинде. Менин балам эмес чеке, бабамдын бары бусул баракта. Бүткүсү, жаш балдар бусул ичинде.
Ал арада байкоочулар динаятчылардын аракты жок кылуу аракетин мамлекеттик ишке кийлигишүү катары баалашууда.
Мамлекеттин монополиясын конкурент катары диний агымдар мындай текшерип көрүп атат да. Эгерде бунусунда срок сойдет болсо, анда эмдигисинде көбүрөөк дагы бир функцияны өзүбүзгө алып алабыз.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Пакистан бийлиги 11 августтагы жарылуудан бери дегенде 3 адам мерт кетип, 25 киши жараат алганын билдирди. Окуя Ооганстан менен чектеш Бажаур аймагында болгон. Жергиликтүү бийлик бомба жарылганын маалымдады. Бажаур талиптердин жана башка экстремисттик топтордун уюгу жайгашкан аймактардын бири. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин коюу максатында БШКга арыз жазгандардан 51 киши калды. Алардын да айрымдары тизмеден чыгышы мүмкүн. Кимдер талапкер болуп каттылары боюнча акыркы чечим 9 сентябрда жарыяланмакчы бул тууралуу Азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Талапкер болууга алгач 59 кишиден арыз түшкөн. Эреже боюнча өзүн колдогон 30 миңден кем эмес адамдын кол тамгасын БШКга тапшырып, 1 000 000 сом күрөө коюп, кыргыз тилинен тест тапшырган 35 жаштан өткөн соттолбогон кишилер талапкер болуп катталат. Азырынча талапкер макамы Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевке гана берилди. Башкалардын талаптарды аткаруу эрежелери боюнча жараян уланууда. Кыргызстандык шайлоочулар 16 августтан 30 сентябрга чейин өздөрүн тизмеден такташ керек. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Тизмеде жоктор 15 октябрдагы президенттик шайлоодо добуш бере албайт. Жарандар тизмени шайлоо участкаларынан же БШКнын сайтынан текшерсе болот. Мамлекеттик каттоо кызматы тактаган алдын ала тизмеде 2 914 588 жаран бар. Бул тизме 15 августта шайлоо участкаларына илинет. Мыйзам боюнча тизмеге жашы 18 толгон жана биометрикалык каттоодон өткөн жарандар кирет. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиядан 755 америкалык дипломатты чыгарып жиберген үчүн Владимир Путинге жолдогон ыраазычылыгы тамаша иретинде айтылган. Бул тууралуу Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдирди. Мурдараак Трамп Кошмо Штаттардын бюджетиндеги чыгымдарды азайтууга кошкон салымы үчүн Путинге алкыш айткан эле. Июлда АКШда Орусияга каршы санкцияларды күчөтүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Ага жооп иретинде Орусия президенти Владимир Путин Москвадагы жүздөгөн америкалык дипломаттарды кыскартаарын айткан болчу. Бүгүндөн тарта Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттери Кыргызстан үчүн толук кандуу иштей баштайт. Евразия экономикалык биримдигинин 18 техникалык регламенти бир нече баскыч аркылуу ишке кирет. Анын ичинен негизги бөлүгү 12 августта башталарын вице-премьер-министр Олег Панкратов билдирген. Анын айтымында жаңы эрежелер киргени менен чоң өзгөрүүлөр болбойт. Эң башкысы ишкерлер, фермерлер санитардык талаптарды аткаруусу зарыл. Кыргызстан ЕЭПке 2015 жылдын 12 августунда кирген. Андан берки аралык өткөл учур деп саналып, өлкөнүн бул экономикалык интеграцияга ырасташуусуна мүмкүнчүлүк берилген. Биримдикке Кыргызстандан тышкары Казакстан, Орусия, Беларусь жана Армения мүчө. 2017 жылдын башынан бери Испанияга келген бозгундардын саны былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 эсеге көбөйдү. Эл аралык качкындар уюмунун 11 августтагы баяндамасында айтылгандай, быйыл Испанияга 11 849 бозгун келген. Алардын 8 385 деңизден сүзүп өткөндөр. Көпчүлүгү Сенегал, Гамбия, Гвинея жана Конт-Ивуар республикасынын жарандары. Орусиялык оппозиционер Левый фронт кыймылынын лидери Сергей Удальцов президент Владимир Путиндин ишмердигине карата сын айтуудан кайтпай турганын, бийликке каршы көз карашын уланта берерин билдирди. Бул тууралуу ал абактан бошогондон кийин уюштурган алгачкы маалымат жыйынында айтты. Белгилүү оппозициялык активист Сергей Удальцов 4.5 жылдык абак жазасын өтөп 8 августта эркиндикке чыккан. Ал 2012 жылы президент Владимир Путинге жана анын өкмөтүнө каршы уюштурулган нааразылык акциясы үчүн камакка алынган болчу. Нарын районунун эмгекчил айылында 500,000 сомдук арак шарап талкаланды. Жергиликтүү жаштар кыштакта спирт ичимдиктерин саттырбоо максатында ушундай кадамга барышты. Бул тууралуу айылдын жаштар уюмунун төрагасы Жаныбек Супиев билдирди. Тургундар акча топтоп 400,000 сомго дүкөндөрдөгү арак шарапты сатып алган, андан тышкары сатуучулар өздөрү 100,000 сомдук спирт ичимдиктерин да кошушкан. Жабылган ичимдиктерди 11-12 август күндөрү айыл четине алып чыгып талкалашкан. Тургундар арактын айынан терс көрүнүштөр болуп жатат деген негизде ушундай кадамга барганын белгилешүү. Буга чейин Нарын облустук казыяты аймактагы 5 кыштакта арак сатылбай калганын билдирген эле. Жакында эле Оштун Жапалак айылындагылар дүкөндөрдөгү арактарды жок кылышкан болчу. АКШнын Лонг Бич шаарынын администрациясы басмырлоого тушуктум деп сотко кайрылган мусулман аялга $85,000 төлөп бермей болду. Америка Ислам Мамилеси Кеңеши укук коргоо уюму билдиргендей, Криси Пауэл аттуу айымды күч кызматкерлери суракка алып, үстүндөгү хиджабты чечүүгө мажбурлашкан. Жабырлануучу хиджабты чечип, түнү бою темир тор артында отурууга мажбур болгонун айткан жана сотко арыз жазган.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 13 августта түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жамгыр жаап күн күркүрөйт, тоолорго кар түшөт, күндүз жаан чачын жок. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Нарын районунун эмгекчил айылында 500,000 сомдук арак шарап талкаланды. Жергиликтүү жаштар кыштакта спирт ичимдиктерин саттырбоо максатында ушундай кадамга барышканын айтып чыгышты. Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Ажы Токтомушев Азаттык радиосуна мындай жол менен аракты тыюу дин кызматкерлери үчүн же болбосо коомдо өтө эле одоно экендигин Азаттык радиосуна билдирген эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Эмгекчил айылынын тургундары кыштак четинде жүздөгөн бөтөлкөдөгү арак шарапты талкалап жатышат. Элеттеги дүкөндөрдөн спирт ичимдиктерин сатып алууга жашоочулар 400,000 сом акча чогултушкан. Айрым дүкөн ээлери болсо өздөрү эле 100,000 сомдук арак шараптарды кошуп, 500,000 сомдук товар айыл четине жүк машинасына жүктөлүп чыгарылды. Эмгекчилер алгач айылдагы чоң дүкөнгө барышты. Ал жердеги спирт ичимдиктерин унаага жүктөөгө кеминде 1 саат убакыт коротушту. Дүкөн ээси Болотбек Ажыбаевдин айтымында анда жалпысынан 200,000 сомдун спирт ичимдиктери болгон. Бирок демилгени колдоо максатында 165,000 сом гана алгандыгын белгиледи.
Келишти, текшеришти, өздөрү текшерип эме болду. Анан 200 ашып кетти. 200 ашып кетти дагы, анан мен бизде 165,000 макул дедим. 165,000 бергиле, калганы өзүмдүн шотума болсун. Мен силерге бул табышка кылгам. Деп ошого эме кылдым, анан мен мына бүгүн келип отурушат, жыйнап атышат, өзүңөр берип атасыңар. Мен макулдук боюнча
эми
Кудай буюрса саттайм. Аракет кылабыз.
Ошентип дүкөн ээсине 165,000 сом санап беришкен айылдык жаштар башка дүкөндөн арактарын чогултууга киришти. Бул ишке улгайган байыпчелер кубанып бата берип жатышты. Алардын бири Насыя Санакунова мастыктын айынан айрым үй бүлөлөр бузулуп жаткандыгын, эгер арак сатылбай калса мындай көйгөй азаяарын белгилейт.
Арак деген жаман экен чыныда. Менин бала эмес чеке бабабын бар бусул арактан. Бүт бусулу, жаш балдар бусулду чыныда. Жалпы ушул айылыбызга биздин эмгекчилдин элине рахмат чоң, молдолорго бүт рахмат, элибизге, жерибизге рахмат балам. Чоң рахмат, аракты токтотконуңарга, токтой бараңа деген кайта чыгабы.
Эмгекчил айылынын жаштар уюмунун төрагасы Жаныбек Сопиев болсо, бул демилгени жалпы эл колдоого алып, тыйын топтошкондугун белгиледи.
Ушул иш чара көтөрүлгөн маселе 3 ай мурун башталган, ушул жалпы жаштар уюму, жалпы жаштар, жалпы эл, ушул кары, апалар, аталар, агалар баарыбыз чогулуп ушул жамаат ишти баштаганбыз. ушул куранда деле айтылып тур, арам оокат жаман нерсе деп. Анан ушул ишти баштап ушун кылал дейт. Ушул канча миң болсо да акча пенсиясынан, пособиясынан чогултту. Ким канча сом болот, 100 сом болобу, 200 сом болобу, кошсун бере, малын бере, ошо чогултуп эл чогулушу жаман иш кыялдап ушул иштерди баштап кылып атабыз да жүрсө.
Демилгечилердин айтымында бул кадамга айылдан оңго жетпеген киши каршы чыккан. Аларга имамдар түшүндүрүштөрүн жүргүзмөй болуптур. Ошентип дүкөндөрдөн чогулган эки чоң машинадагы спирт ичимдиктерин айылдыктар кыштактын четине алып барып бирден талкалашты. Калганын болсо трактордун жардамы менен жок кылышты. Нарын облусундагы 5 айылда спирт ичимдиктери сатылбай калгандыгын буга чейин облустук газет маалымдаган болчу. Жакында эле Оштун Жапалак айылында болсо тургундар дүкөндөрдөгү арак шараптарды дүгүнөн сатып алып жок кылышкан эле. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал арада кадам жайда имамдардын дүкөндөрдү кыдырып, соодагерлерди арак шарап сатпоого үндөгөндүгү тууралуу маалымат да коомчулукта кызуу талкууга түштү. Айрымдар муну динаятчылардын мамлекет ишине кийлигишүүсү катары баалашса, келери аракечтикти тыюунун акыркы чарасы деп жатышат. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Баткен облусунун кадам жай районунун марказ майдан айыл өкмөттөрүндөгү 10 ашык имам ушул эле аймактарга баш ийген айылдарда арак шарап саткан күркөлөрдү кыдырып тартипке чакырган. Динаятчылар мындай ичимдиктин динде уруксат берилбегенин айтышып, аны сатпоого үндөшкөн. Бул тууралуу марказ айыл өкмөтүнүн имам хатиби Ибрахим Айткулов Азаттыкка билдирди.
Спирттик ичимдиктер сатылган магазиндерге кирип, ошол спирттик ичимдиктердин жамандыгына, канча канча жаман иштер болуп аткандыгы, авариялар болуп, кээ бир убактарда курбан болушулукка чейин баргандыгыны айтып түшүндүрүп, бир катар бардык магазиндерге кирдик. Бардык магазинчилер токтотобуз ушул нерсени, эми сатпайбыз деп сөз беришти.
Айткулов кабарлагандай, алар бул иш чараны дагы улантууну көздөшүүдө. Баткен облустук казыяты молдолордун аракетин комментарийлеп, алар жүйүн гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөнүн, бул алардын милдети экенин да Азаттыкка билдирген. Кадам жай районунун жетекчилиги болсо динаятчылардын түшүндүрүү иштеринен толук кабардар эмес экенин, бирок мында өөндө эле нерсе жоктугун билдирүүдө. Аким Жаныбек Исаков мындай дейт.
Имам биринчиден дин кызматкери эмес, ошол айылдын тургуну катары эсептелинет да. Бөлүп койбойбуз да, сен имамсың, сен мыйзамга киришпегин дегендей кылчу. Ал жерде ошо коомчулуктун өкүлү да эсептелинет. Алар кирип жаап кой, башка деген жери жок. Ошону бир тартипке чакырсак, баягы түндөлөрү сапканды токтотсоңор, жаш балдарга бербесеңер деген сөздөрдү айтыштаптыр аларчы.
Молдолордун соодагерлерди тартипке чакыруусу боюнча бир катар сайттар жазып чыккандан кийин социалдык тармактарда муну колдогондор да, каршы чыккандар да көп болду. Айрымдар муну ишкерлердин укугун чектөө катары санашса, кээлери аракечтикти алдын алуунун аргасыз ыкмасы катары сүрөттөштү. Диний маселелерди көп чагылдырган журналист Эмил Момонов имамдардын аракетин колдоого аларлык деп атады.
Айрым маалыматтар боюнча кылмыштын 70-80% ичкиликтин айынан болот. Дин кызматкери эң болболу адам катары абийири чыдатпай атат да. Көрүп атат да кылмышты. Өткөндө кара сууда болбоду 80-деги алышка 70-деги кемпирини кулак түпкө бычак. Эми бул эмне деген кылмыш? Анан эми ишкердин укугу деп ушуга жол бере беришибиз керекпи?
Бирок ошол эле кезде имамдардын дүкөндөрдү кыдырып ишкерлерге эскертүү бергенин айрымдар сыпайы инквизициялык аракет катары да мүнөздөшүүдө. Талдоочу Даниэль Кадырбеков муну диний ишмерлердин мамлекеттин жумушуна кийлигишүүсү катары баалайт.
Мамлекеттин монополиясынын конкурент катары диний агымдар мындай текшерип көрүп атат да. Эгерде мунусунда срок сойдот болсо, анда эмдигисинде көбүрөөк дагы бир функцияны өзүбүзгө алып алабыз. Мисалы үчүн салык салганды диний уюмдар өзүнө тартып алат. Анан кийин сот функцияларын өзүнө тартып алат. Азыр мамлекет өзүн көргөзүш керек. Эгерде ушундай конкуренция кылып башка топтор чыгып талашып аткандын бул аягы жаман менен бүтөт.
Буга чейин Кыргызстандын бир катар айылдарында арак сатууга тыюу салынып дүкөндөргө эскертүү берилген жай бар. Акыркы жолу Жапалак айылындагы арак себеп болгон кылмыштан кийин жергиликтүү бийлик менен Ош шаарынын казыяты жыйын өткөрүп 3 портер арак шарап сындырылып талкаланган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуштайбыз. 1 августтан тарта Евразия экономикалык биримдиги менен техникалык регламенттери Кыргызстан үчүн толук кандуу иштей баштайт. 2017 жылдын башынан бери Испанияга барган качкындардын саны 3 эсеге көбөйгөн. Нарын район эмгек чырайында 500,000 сомдук арак шарап талкаланды. АКШнын Лонг Бич шаарынын администрациясы басмырлоого тушуктум деп сотко кайрылган мусулман аялга 85,000 доллар төлөп бермей болду. Эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Эленора Бешенбек кызы алып барат.
Тажикистан менен Ирандын ортосунда дипломатиялык жаңжал тутанды. Нурсултан Назарбаев Орусияга салынган санкциялардын таасири Казакстанга да тийиши мүмкүндүгүн эскертти. Укук коргоочулар Түркмөнстандагы сөз эркиндигинин абалы боюнча Азиянын Алим кеңешине кайрылды. Өзбекстандын президенти жаңы резиденциясына көчүп барды. Кадырман угарман, ушул жана башка макалаларды Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угаласыз, биз менен болуңуз. Расмий дүйшөмбү менен чек арандын ортосунда дипломатиялык жаңжал тутанды. Иран Тажикстандан 8 августта бардык мамлекеттик телеканалдарда көрсөтүлгөн чуулгандуу документалдык тасма боюнча түшүндүрмө талап кылып жатат. Тасмада 90-жылдары Ирандык согуш маалында Иран террорчуларды каржылаган. Алар Тажик коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоданын жеке тапшырмасы менен белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмерлерди жана журналисттерди өлтүргөн деп тыянак чыгарылган. Айрым байкоочулар муну оппозицияга карата чабуулдун уландысы катары сыпаттап жатат. Тасмада аталган генерал Абдухалим Назарзода мындан 2 жыл мурун атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Бийлик аны мамлекетке каршы кутум уюштурган деп айыптаган. 45 минуталык даректүү тасма ички иштер министрлигинин документтеринин негизинде даярдалган. Коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоданын камактагы тарапкерлери Тагаймурат Ашрапов, Абдукадир Абдуллоев жана Сай Мухридин Кудратовдун милициядагы көрсөтмөсү колдонулган. Алар 90-жылдары Ирандагы бир катар шаарларда машыктыруучу лагерлерде атайын согуштук даярдыктан өтүшкөнүн, Иран паспорттарын ошол жактан алышканын айткан. Тасмадан алар генерал Абдухалим Назарзоданын жеке тапшырмасы менен бир катар белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмерлерди жана окумуштууларды өлтүргөнүн мойнолуп жатканын көрүүгө болот. Бул көрсөтмө качан, кандай жагдайда жазылып алынганы азырынча белгисиз. Камактагылардын жактоочулары, тууган жакындары азырынча комментарий бере элек. Бул чуулгандуу даректүү тасмада авторлор Ислам Кайра Жаралуу партиясынын Бозгундагы лидери Мухиддин Кабринини Ирандын кошоматчы жанжоокору деп аташкан. Дүйшөмбүдөгү Ирандын элчилигинин өкүлү 9 августта Азаттыктын тажик кызматына чуулгандуу тасма боюнча учкай комментарий берди жана бул боюнча тажик бийликтеринен түшүндүрмө талап кылынарын айтты.
А дегенде бул жагдайдын келип чыгышын талкуулап, бардык чоо жайын анализдешибиз керек. Мындай карандай калып кайдан чыкканын жана кантип айтылганын түшүнүүбүз абзел.
Генерал Абдухалим Назарзоода 90-жылдардагы жарандык согуш маалында талаа командирлеринин бири болгон. 97-жылы бирикен оппозиция менен президент Эмомали Рахмон баштаган бийлик тынчтык келишим түзгөн. Назарзоода бирикен оппозициянын өкүлү катары өкмөткө келген. Ал коргоо министринин орун басары болуп 2014-жылдын башында дайындалып, 1.5 жылга жетип-жетпей иштен алынган. Бийлик Абдухалим Назарзоданы мамлекетке каршы кутум даярдады. Ага оппозициядагы Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидерлери көмөктөшкөн деп айыптаган. Назарзода 2015-жылдын күзүндө атайын операция маалында жок кылынган. Тажикстанда бийлик менен оппозициянын тиреши негизи ошол жылы күчөгөн эле. Ушул тушта тажик Иран алага катышы мурда болуп көрбөгөндөй солгундап кетти. Тажикстандык эксперт Абдумалек Кодыров мындай шартта Иранды айыптаган тасманын чыгышы эки өлкөнүн ажырымын чоңойторун эскертти.
Дипломатиялык жактан алып караганда мындай жараян өтө опурталдуу болуп эсептелет. Бул фильмдин ачыкка чыгышын каалаган күчтөрдүн кандайдыр бир так максаты бар жана ал Тажикстанга пайда деле алып келбейт.
Тажик Иран мамилесинин начарлашына 2015-жылы Ислам Кайра Жаралуу партиясынын Бозгундагы лидери Мухиддин Кабрининин Тегерандагы эл аралык жыйынга чакырылышы дагы негиз болгон. Мындан көп өтпөй расмий дүйшөмбү Иран товарларын алып кирүүгө чектөө киргизген. Ирандык бир катар чакан жана орто фирмалар жабылган. Ирандыктарга жеңилдетилген шартта виза берүү токтогон. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Орусияга салынган санкциялардын таасири Ак Ордого дагы тийиши мүмкүндүгүн билдирди. Адистер АКШнын жаңы санкцияларынан өзгөчө өлкөнүн мунай тармагы жабыркашы мүмкүндүгүн айтышат. Сөз Куат Касымбековта.
АКШ менен Орусиянын ортосундагы жаңы араздашуулар канчалык эки өлкөгө гана тиешелүүдө көрүнгөнү менен Казак президенти анын иш жүзүндөгү кесепетине көңүл бурду. Нурсултан Назарбаев бул аптада премьер-министр Бакытжан Сагинтаев менен жолукканда батыштын санкцияларынын таасирин көз жаздымда калтырбоого чакырды.
Жыл соңуна дейре тоокелчиликтер бар. Биздин энергия булактарыбыздын жана чийкизаттарыбыздын баасы олку солку болууда. Батыштын Орусияга санкцияларынын таасири болушу мүмкүн. Аны эске алуу керек.
Орусия Түндүк Корея жана Иранга киргизилген санкцияларды бекемдеп, алардын үстүнө жаңысын да кошкон АКШ Конгрессинин мыйзамына президент Дональд Трамп 2 августта кол койгон. Ошол эле күнү Казакстандын акча алмаштыруучу жайларында теңге долларга карата арзандай түшкөн. Жаңы санкция мыйзамы америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, метал чыгаруу жана кен тармактары менен иштешүүгө тыюу салат. Ошондой эле Орусиянын мунай ишканалары менен кызматташууга да чектөө коет. Financial Times басылмасы жазгандай, Американын мунай өндүрүшүндөгү гиганттар Chevron менен ExxonMobil компанияларынын Казакстандагы теңиз мунай кенинде үлүштөрү бар. Бул эки компания өткөн жылы 37 миллиард долларлык инвестиция келишимине макулдук берген. Теңиз мунай корунан чыккан карамай Орусия аркылуу Кара деңиз аймагына жеткирилет. Аны жеткирүүдө Каспий куур консорциумунун түтүктөрү колдонулат. Бул консорциумдун 31% болсо Орус мамлекети ээлик кылат. Санкцияга кабылган Роснефть жана Лукойл компанияларынын үлүштөрү бар. АКШнын санкция мыйзамында Казакстандын мунай тармагын коргогон кандай шарттар бар экени белгисиз. Бирок казак экономисти Токтар Эсиркеповтун пикиринде санкциялардын кесепети болбой койбойт.
Бизге Казакстан үчүн өтө маңыздуу секторлор жагы, мунай газ саласын алып барабыз. Биздин шикизат экономика экенибиз жагы, экспортубуздун басым бөлүгү жагы шикизат мунай менен газ. Сондуктан мунай газ саласындагы санкциялар бул эң алдымен әрине Ресейге әсер етеді, ал енді Ресей арқылы ол бізге әсер етпей қоймайды. Мұнай газ саласын қарасақ, біздің Қазақстанда өндіріліп жатқан мұнай газды қарасаңыз, оның ішінде біраз бөлігінің акционерлері Россияның компаниялары. А сондықтан Ресейдің компаниялары тұрған жерде бәрібір санкцияның иісі өткен.
Санкциялардын таасири болорун АКШ менен Евробиримдиктин 2014 жылы Крымдын аннексиясынан кийин Орусияга киргизген чаралары да көбөйлөгөн. Бириккен улуттар уюмунун эсептөөсү боюнча Орусия батыштын санкцияларынын улам соңку 3 жылда 55 миллиард доллар же ички дүң өндүрүмүнүн 1% жоготкон. Орус экономикасындагы солгундоого дүйнөдө мунай баасынын арзандашы да кошул-ташыл болгон. Мындай жагдай Орус жергесинде иштеген борбор азиялык мигранттардын капчыгынан тарта Орусия менен тыгыз байланышы бар чөлкөмдүн экономикаларына дагы таасирин тийгизген. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулган учурда Орус экономикасындагы олку-солку мезгилге туш келген. Батыштын дооматтарын четке каккан Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев болсо, орус тарап санкцияларга көнүп бүткөнүн, жаңы чаралардан кийин кол куушуруп отуруп калбастыгын айткан. Bloomberg басылмасы өз анализинин жыйынтыгында Орусиянын экономикасында 2 жылдык рецессиядан кийин быйыл өсүш байкалат деп кабарлаган. Жаңы санкциялар бул өсүштү канчалык жайлатары азырынча так белгисиз. Куат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дарият хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Human Rights Watch жана адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси уюмдары Түркмөнстандагы сөз эркиндигинин абалы боюнча Азиянын Алим кеңешине кайрылды. Биргелешкен кайрылууда расмий Ашхабадта көз карандысыз журналисттерге тоскоолдуксуз иштегенге шарт түзүп берүүгө чакыруу өтүнүчү айтылат. Соңку айда Азаттыктан Түркмөн кызматынын кабарчысы Султан Ачилова бир канча жолу сабалып коркутууга кабылды. Укук коргоо уюмдары Азия Алим кеңешин Алим хартиясындагы сөз эркиндиги боюнча принципти түркмөн бийликтеринин эсине салууга чакырды. Көз карандысыз журналисттерге кол салуу көрүнүшү, алардын өмүрүнө коркунуч жараткан жагдайлар боюнча расмий Ашхабад менен ачык сүйлөшүүгө жана журналисттердин коопсуздугуна кепилдик алууга үндөдү. Кайрылууда эркин журналист Султан Ачилова кесиптеги ишин аткарып жаткан маалда сабалганы, кысымга кабылганы жана мындай көрүнүштөр соңку кездери күчөгөнү мисал кылынган. Адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси уюмунун жетекчиси Фарид Тубатуллиндин пикиринде Азия Алим кеңешинин түркмөн бийликтерине таасир эте алчу мүмкүнчүлүгү бар.
Олимпия кеңесінің ұйғылбашыларыны Түркменстанның хүкімі.
Азия Олимп кеңеші Олимп хартиясының жетішті деңгелде ішкі ашырылышына жауапты. Бұл хартияда басма сөз еркіндігі, адамдың ар намысын ұрмату ойынша принциптер қамтылған. Бұл принциптер сақталыш керек.
67 жаштагы Султан Ачилова бул өлкөдөгү жаңылыктар окуялар тууралуу ырааттуу, бейтарап жана ачык айткан түркмөн тилинде кабарлаган Азаттыктын түркмөн кызматы менен бир канча жылдан бери кызматташып келет. Ачилова адатта таза суу проблемасы, саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөр жана башка ушул өңдүү социалдык темаларды чагылдырып жүрөт. Саясий шартка байланыштуу Эркин Европа жана Азаттык радиосунун Түркмөнстандын өзүндө бюросу жок. Укук коргоочулар Түркмөнстан сөз эркиндигин камсыздоо боюнча эл аралык милдеттеме алганын, ал милдеттемени аткарбай жатканын да кошумчалашат. Билдирүүдө Түркмөнстанда жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши чектелгени, чет өлкөлүк медианын өкүлчүлүктөрү жоктугу, эл аралык медиа менен кызматташкан жергиликтүү кабарчыларга коркутуу, кысым көрсөтүү, ал тургай камакка алуу өңдүү чаралар көрүлөрү айтылат. Эл аралык уюмдардын дүйнөдөгү сөз эркиндигин талдаган отчеттеринде Ашхабад ар дайым сын угуп келет. Мисалы, Freedom House уюму быйылдагы Түркмөнстанды эркин эмес өлкөлөрдүн сап башына койду жана сөз эркиндиги боюнча тизмеде Түндүк Корея сыяктуу эң арткы, тактап айтканда 100 өлкөнүн ичинен 98-нчи орунду алды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент шаарынан анча алыс эмес жердеги айылга салынган жаңы резиденцияга көчүп барды. Азаттыктан өзбек кызматы бир канча гектар жерде элеген хан сарайдын курулушуна жалаң кымбат, чет өлкөдөн алынып келген материалдар колдонулганын, бир канча үй сүрүлгөнүн жазды. Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримовдун кызматтык бөлмөсүнө иштөөдөн баш тарткан жана ал жашаган 4 резиденцияга тең барган эмес. Хан сарай Ташкент облусунун Кибрай районундагы Бак Шактуу Байткурхан айылында дарыянын эки жээгин тең бойлой кеткен көчөлөрдө жайгашкан. Резиденциянын жака бели 4 метрлик дубал менен тосулган. Кибрай районунда акимиятта иштеген аткаминелердин бири хан сарайды президенттик администрация салдырганын, курулушту баштан аяк администрациянын башчысынын орун басары Ойбек Турсунов көзөмөлдөгөнүн айтып берди. Ойбек Турсунов Шавкат Мирзиёевдин кара чечекей күйөө баласы, кызы Саиданын күйөөсү. Азаттыктын өзбек кызматынан кабарчысы Абдулла Искандардын айтымында резиденциянын ачылышы Шавкат Мирзиёевдин так туулган күнүндө болду жана чоң шаан шөкөт менен коштолду.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев жаңы салынган резиденцияга 24 июлда өзүнүн туулган күндү көчүп барды. Каримов өлгөндөн кийин анын Ак сарай, Көк сарай, Дурмен жана дагы бир резиденциялары, тактап айтканда 4 резиденциясы тең каңгырап бош турду. Ал жаңы резиденцияга көчүп барганга чейин Ташкентте Кара Суу районундагы өзүнүн үйүндө жашады. Каримов иштеген кабинетте эмес, сенаттагы бир бөлмөдө иштеп жатты. Каримовдун кабинетин болсо музей кылып койдум. Жаңы салынган резиденциянын ачылыш салтанатына Орусиядан, Италиядан мега жылдыздар келди. Салюттар атылды деп уктук. Биз резиденциянын ичин жасалгалаган айрым адамдар менен сүйлөштүк. Алар хан сарай дизайндын эң соңку үлгүсү менен салынганын, Аргентинадан алынып келген. 1 чарчы метри $500 турган көгүш мармар, Италиядан алынып келген кымбат баалуу ак мармар, Сваровский кристалдары менен жасалгаланганын айтып беришти.
Эң соңгу модадагы, эң соңгу трендтеги архитектура нерселери менен ушул жасалды.
Абдулла Искандар Шавкат Мирзиёевдин Ислам Каримовдун ишин улантуу тууралуу убадасы менен кылган иштери төп келбей жатканын белгиледи. Муну бир катар себептер менен байланыштырды.
Бир аналитикке айтсам,
мен бул боюнча жергиликтүү талдоочулардын бири менен сүйлөшсөм, ал Шавкат Мирзиёев буга чейин мен Ислам Каримовдун баштаган ишин, саясатын улантам, ал менин саясий атам деген сөздөрүнө азыр караманча каршы иштерди жасап жатканын белгиледи. Мисалы, Самарканда Каримов алдыртып салган трамвайларды кайра койдурду. Иштен кетирип салган кадрларды кайра алып келип жатат. Жеке нотариустарга салынган тыюуну алып салды. Кыскасы, Каримовдун кылган иштеринин тескерисин кылып жатат. Каримовдун үйүндө да жашоо койду. Бул мен Каримов эмесмин деген ачык айтылбаган белги, ишара болушу да мүмкүн. Экинчиден, бул адам президент болгонго чейин Самарканда, Жизакта жогорку кызматтарга барганда ишин жаңы кабинет алуу менен үстөл столдорун жаңылагандан баштаганы белгилүү. Анын бул адаты ырым жырымы да болушу мүмкүн. Бирок бул өтө кымбат адат. Ушунун баарына өлкө казнасын, мамлекеттен эпсиз акча кетет. Ошондуктан экономикага акчага муктаж болуп турганда өлкөнүн эсебинен жаңы резиденция куруу керек беле деген да суроо туулат.
Зар болуп турган убакытта ушул акчаны шуурга сарплаш тууруму, кийин сарплашты.
Абдулла Искандардын айтымында резиденция курулган жерде бир катар үйлөр бузулган. Үйлөрү бузулганына жаңы берилген үйлөргө байланыштуу нааразылык дагы бар.
Ларда бу эскиде мәхәллә булган, эски үйләр сән видеоны күрдек.
Бу эски мәхәллә булган. Ал җирдә эски үйләр менән кошо яңа салынган, кус, бактарактум, бассейндер бар хан сарайларда булган. Җапсыннан 20га якын үй бузылды. Ва аларга яңа салынган үй биреште. Мисалы, жаңы үй $250,000 турса, сенин эски үйүндүн баасы $50,000 болчу деп өздөрү баасын бычып, $250,000 $50,000 гана компенсация катары эсептеп, калган акчаны ошол жаңы үйгө киргендердин мойнунан насыя катары илип коюшту. Башка өнүккөн мамлекеттерде ар ким өз үйүн өзү баалайт, сураган акчасында алат.
Дүйнөдө мындай бактыларда жакшы эме кылынат, жакшы бакыланат.
Шавкат Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримов былтыр сентябрда оорудан көз жумгандан тарта мамлекет башчынын милдетин аткарган. Ал президент болуп былтыр декабрь айында шайланган. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү уктуңуз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы даярдап алып бардым. Эсен туруңуз.